Будаваць сапраўдную культуру сустрэчы, якая пераможа культуру абыякавасці, заклікаў сёння папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілії пантыфік спаслаўся на евангельскае апавяданне пра сустрэчу Езуса з маці памерлага юнака Знаіну і здзейснены ім цуд уваскрашэння. Па словах папы, гэта гісторыя падштурхоўвае да разважання пра чалавечыя адносіны. Пантыфік заўважыў, што часта людзі перасякаюцца паміж сабой, але не сустракаюцца, бо кожны думае пра сябе, глядзіць і не бачыць, слухае і не чуе. Калі мы праходзім па вуліцы і бачым штосьці сумнае, вельмі часта проста кажам, як шкада, і ідзем далей. Езус жа наблізіўся да жанчыны і затым здзейсніў цуд. Яго сустрэча была плённай, адзначыў пантыфік.
Noi siamo abituati a una cultura dell'indifferenza. E dobbiamo lavorare e chiedere la grazia di fare una cultura dell'incontro, di questo incontro fecondo.
Мы прызвычаіліся да культуры абыякавасці, а павінны працаваць і прасіць аб ласцы будавання культуры сустрэчы, культуры плённай сустрэчы, якая вяртае кожнаму чалавеку годнасць Божага дзіця, годнасць жывой істоты. Мы прызвычаіліся да абыякавасці. Калі бачым катаклізмы гэтага свету або менш значныя падзеі, мы проста кажам: «Шкада, бедныя людзі, як яны пакутаюць». І праходзім далей. Калі я не ўбачу, а недастаткова паглядзець, трэба ўбачыць. Калі не затрымаюся, калі не дакрануся, калі не паразмаўляю, не змагу ўчыніць сустрэчу і не змагу дапамагчы ў будаванні культуры сустрэчы. Па словах святога айца, пасланне Езуса актуальнае і сёння. І тычыцца таксама адносін унутры сям'і.
A tavola in famiglia. Quante volte si mangia, si guarda la TV o telefonino e si fanno i messaggi ognuno.
За сталом у сям'і, як часта спажываюць ежу, гледзячы тэлевізар або пішучы SMS-паведамленні. Нікому няма справы да гэтай сустрэчы. Таксама і ў самай сэрцавіне нашага грамадства, якой з'яўляецца сям'я, няма сустрэчы. Няхай гэта разважанне дапаможа нам будаваць культуру сустрэчы так проста, як гэта рабіў Езус. Не толькі глядзець, але бачыць. Не толькі слухаць, але чуць. Не толькі перасякацца, але сустракацца. Недастаткова казаць: «Шкада, бедныя людзі», але трэба дазволіць літасці агарнуць нас. А затым падысці, дакрануцца і казаць на мове, якая кожнаму прыходзіць у той момант, на мове сэрца: «Не плач», і даць прынамсі кроплю жыцця.
Le venga in quel momento la lingua del cuore non piangere e dare almeno una goccia di vita.
Пасля святой імшы, запрошаныя на яе вернікі мелі магчымасць падысці да Францішка і коратка прывітацца з ім.